Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, nga Prishtina i bën thirrje rajonit për bashkëpunim pragmatik. Organizatat qeveritare kërkojnë nga Ashton mbylljen e procesit ndaj Albin Kurtit dhe hetime të plota për vrasjen e dy protestuesve më 10 shkurt të 2007-s. Zgjedhjet e 15 nëntorit treguan se legjislacioni zgjedhor në Kosovë duhet të ndryshojë, vlerëson shoqëria civile. Nuk ka plan B për Maqedoninë, të zgjidhet konflikti për emrin, tha në Shkup Stefan Fule, eurokomisioneri për zgjerim. Nuk ka bisedime zyrtare me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e mbrojtjes raketore në Bullgari, deklaron Sofia Zyrtare. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Zagreb, ambasada e Republikës së Kosovës në Kroaci sot është hapur zyrtarisht në qendër të Zagrebit me pjesëmarrjen e presidentit Fatmir Sediu dhe të ministrit të jashtëm kroat. Kroacia është për ne një vend shumë i rëndësishëm, ajo është shembull i mirë që mund të ndiqet sa i përket integrimit në NATO, që është dhe qëllimi i Kosovës, si dhe në Bashkimin Evropian, nga i cili Kroacia ndan vetëm një hap, tha ambasadori i Kosovës në Zagreb, Valdet Sadiku. Marrëdhëniet diplomatike Kroaci-Kosovë vendosen më 30 qershor të vitit 2008. Berlin, deklarata e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore se Irani mund të jetë duke punuar në prodhimin e mbushjeve bërthamore, është shoqëruar me protesta të shumta ndërkombëtare. Është hera e parë që Agjencia e Kombeve të Bashkuara formulon një shqetësim të tillë në raportet zyrtare. Gjermania tha se vazhdimi i politikave të rrezikshme bërthamore të Iranit po i detyron bashkinë ndërkombëtare të punojë për vendosjen e sanksioneve të reja. Franca nga ana e saj ka kërkuar nga fuqitë botërore që të veprojnë me vendosmëri ndaj mosbashkëpunimit të Iranit. Reagimi i Rusisë ka qenë më i përmbajtur, duke kërkuar nga Teherani të jetë më bashkëpunues me Kombet e Bashkuara dhe të binë ndërkombëtarët se programet bërthamore kanë qëllime paqësore. Nga ana tjetër, udhëheqësi suprem i Iranit tha se iranianët në asnjë mënyrë nuk besojnë tek armët bërthamore dhe nuk synojnë të prodhojnë një të tillë. Washington, një komandant i NATO-s tha se do të duhen më shumë se 3 javë që trupat e aleancës dhe ato afgane ta marrin kontrollin mbi bastionin kryesor të talibanëve në Afganistanin jugor. General Major Nick Carter tha se forceve aleate do të duhen 25 deri në 30 ditë më shumë që krejtësisht asigurojnë zonën Marjah. Ai tha se kur të sigurohet provinca Helmand do të duhen 3 muaj të tjerë që të shihet nëse forcat e koalicionit ja kanë dalë ta eliminojnë ndikimin e talibanëve dhe të vendosin kontrollin e autoriteteve afgane. Sofia, ministreja jashtë me Bullgarisë tha se Sofia Zyrtare nuk ka zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në këtë vend. Në deklaratën e diplomacisë bullgare thuhet se Sofia do të ketë një qasje të ngjashme me vendet aleancës për të gjitha çështjet e sigurisë. Javën e kaluar kryeministri bullgar tha se do të zhvillonte bisedime paraprake me Shtetet e Bashkuara mbi këtë çështje. Deklarata ngjalli kundërshtimet e Rusisë. Moska Zyrtare kërkoi sqarime nga Sofia. Bruksel, aleatët evropian të Shteteve të Bashkuara në NATO do të kërkojnë nga presidenti Barack Obama të largojë armatimin bërthamor nga Evropa. Që nga koha e luftës së ftohtë në Evropë kanë mbetur mbushje bërthamore nga arsenali ushtrisë amerikane. Kërkesa do të bëhet së shpejti dhe zyrtarisht nga Belgjika, Gjermania, Luksemburgu, Holanda dhe Norvegjia. Londër, presidenti i Gjorgjisë Mihail Saakashvili kritikoi planet e Francës që t'i shes luftanie dhe autoblinda Rusisë, duke thënë se kjo i vënë në rrezik më të madh vendet e Evropës lindore nga invazioni i mundshëm rus. Ai shtoi se autoblindat franceze janë më superiore se pajisjet ruse dhe do t'u mundsoni rusëve që të pushtojnë çdo vend evropian lindor për disa orë. Washington, vaksina kundër SIDA-s, e cila duket se ka funksionuar së paku pjesërisht në Tajland, i ofron vetëm mbrojtje të përkohshme pacientëve. Pas afro një viti, efekti mbrojtës i vaksinës kundër SIDA-s fillon të dobësohet, njofton Instituti i Kërkimeve në Maryland të Shteteve të Bashkuara. Sipas të njëjtave burime, kjo ka qenë edhe arsye e vështirësisë në interpretimin e rezultateve të vaksinave. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas së lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian është absolutisht i bashkuar se ardhmja e Kosovës është në Betha, sot në Prishtinë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për siguri dhe politikë të jashtë me Catherine Ashton. Pas takimeve që ka zhvilluar me kryeministrin Thaçi dhe udhëheqësit e misioneve civile ndërkombëtare në Kosovë, Ashton ka inkurajuar vendet e rajonit të kultivojnë dialogun dhe bashkëpunimin rajonal si pjesë e politikave që shpihen Ballkanin nga BE-ja. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, tha sot në Prishtinë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për siguri dhe politikë të jashtme, Catherine Ashton. Në kuadër të vizitës që po i bën rajonit, Ashton ka qëndruar sot edhe në Prishtinë, ku ka zhvilluar një takim të përbashkët me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian, Peter Faith, shefin e misionit të EU-Lexit, Yves de Kermabo, dhe shefin e zyrës ndërlidhës së Komisionit Evropian, Renzo Davidi, kurse më pas është takuar edhe me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, ku ishin të pranishëm dhe përfaqësuesit e lartë të pranisë ndërkombëtare. Pavarësisht faktit se 5 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian nuk e njohin ende shtetin e Kosovës, Ashton tha se kanë një pajtueshmëri të plotë se Kosova dhe rajoni kanë perspektivë evropiane dhe paraqesin prioritet në agjendën politike të Bashkimit Evropian.
What the European Union is absolutely 100% together on is that the future of Kosovo lies within the European Union.
Ajo që Bashkimi Evropian është absolutisht i bashkuar 100% është se e ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian, ka thënë Ashton, duke rikujtuar përkrahjen që Brukseli ofron Kosovës në fushën e sundimit të ligjit përmes misionit të EU-Lexit dhe investimeve të vazhdueshme për zhvillimin ekonomik të saj para se të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Krye diplomatia evropiane tha po ashtu se gjatë këtij raundi diplomatik në rajon i ka inkurajuar qeveritë e këtyre vendeve që të kultivojnë dialogun ndërrajonal, duke ofruar dhe mbështetjen e BE-s për këtë qëllim.
We have to find what I would describe as pragmatic regional cooperation. I believe that we have begun the conversation on how to take that forward.
Ne duhet ta gjejmë atë që do ta quajë një bashkëpunim pragmatik rajonal. Besoj se kemi filluar dialogun se si të nisim këto çështje, ka thënë kryediplomatja Ashton. Në planin e brendshëm ajo ka kërkuar nga kryeministri dhe qeveria Kosovës që të vazhdojnë bashkëpunimin me EU-Lexin dhe të përkushtojnë zhvillimit ekonomik në mënyrë që të sigurohen edhe investimet nga jashtë. Në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova angazhohet për bashkëpunim rajonal dhe është e gatshme që si dy shtete të barabarta të bashkëpunojë edhe me Serbinë në kuadër të procesit të integrimit të rajonit në strukturat euroatlantike. Thaçi ka kërkuar edhe nga Ashton që Bashkimi Evropian të zbatojë politika të njëjta integruese edhe për Kosovën, si të ka kërkuar udhërrëfyesin për vizat, përderisa është zotuar se Kosova do t'i përmbushë të gjitha obligimet që dalin nga procesi integrimeve.
Kërkohet trajtim adekuat dhe të barabartë me vende tjera të rajonit për integrim në Bashkimin Evropian.
Tha kryeministri Hashim Thaçi, ashtu në anën tjetër i ka konfirmuar kryeministit të Kosovës se Bashkimi Evropian brenda 2 javësh do të dërgojë në Kosovë një delegacion i cili do të bisedojë për procesin e liberalizimit të vizave. Gjatë kësaj vizite të shkurtër në Prishtinë, zyrtarës së lartë të Bashkimit Evropian i është drejtuar edhe një letër e hapur nga Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit. Përveç shqetësimeve që shprehen për shkallën, siç thuhet, të ulët të përparimeve në fushën e sundimit të ligjit, ky Këshill shpreh shqetësime lidhur me rihapjen e procesit gjyqësor nga ana misionit të EU-Lexit ndaj Albin Kurtit dhe për mungesën e hetimit për vrasjen e dy demonstruesve nga policia e Kombeve të Bashkuara që pati ndodhur më 10 shkurt të vitit 2007. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm sërish në zhvillimet politike, ecuria e zgjedhjeve lokale në Kosovë ka dëshmuar për rëndësinë që ka shoqëria civile, u tha sot në Prishtinë një debat lidhur me këtë temë. Një nga konkluzionet e panelistëve të debatit ishte edhe nevoja për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhjet dhe presionin të cilin shoqëria civile duhet ta bëjë në këtë drejtim. Nga Prishtina ulsi të sjellë Dona Peci.
Autoritetet ndërkombëtare, njohës të procesit zgjedhor dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që veprojnë në Kosovë, thanë se zgjedhjet e fundit lokale në vend kanë dëshmuar për rëndësinë e shoqërisë civile në ecurinë e këtyre zgjedhjeve. Ndonse procesi elektoral për zgjedhjet lokale të nëntorit të 2009-s në Kosovë pritet të përmbyllet në muajin mars apo prill, pas përfundimit të rivotimit në komunën e Gjilanit, deri më tani kanë mundur të nxirren, siç thuhet, mësimet e para nga ky proces. Duke rrëfyer për përvojën e tij në Maqedoni, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Most, Darko Aleksov, tha se aktivitetet kryesore të shoqërisë civile duhet ta kenë si cak ndryshimin e legjislacionit për zgjedhjet.
It's very hard to influence the decision making but it's much easier to influence the process of the policy, of the creation of the policy.
Është shumë vështirë të ndikohet vendimarrja, por është shumë më lehtë të ndikohet procesi i krijimit të politikave. Ky është shansi i vërtetë i shoqërisë civile. Në fund të ditës, partitë politike do të ulen në një vend dhe do të arrijnë një marrëveshje politike, atëherë kur kërkohet një vendim. Çështja është se aktivitetet e ndryshme do të duajë të ndodhin në kuadër të krijimit të politikave, tha Aleksov. Monitorues të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian kishin propozuar kohë më parë disa ndryshime në sistemin elektoral në Kosovë. Ish-kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Mazlum Baraliu, tha se ecuria e zgjedhjeve lokale në Kosovë ka dhënë pa nevojën për ndryshime të tilla. Mirpo ai theksoi se një gjë e tillë duhet të bëhet përtej suazave politike.
Duhet një debat politik i lutem për ligjet elektorale dhe ai duhet të jetë gjithëshoqëror. Jo siç bëhet tash në Kuvendin e Kosovës, ku marrin pjesë 2-3 njerëz ose 10 njerëz që faktikisht nuk paraqesin mendimin e shoqërisë civile dhe mendimin e opinionit publik për një çështje të caktuar.
Roli i shoqërisë civile në Kosovë në procesin zgjedhor, siç u theksua gjatë debatit, ka të bëjë edhe me ndikimin tek autoritetet përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve në njërin anë dhe të subjekteve politike si garuese në këtë proces në anën tjetër. Kreu i koalicionit të organizatave joqeveritare Demokracia në veprim Ismet Kryeziu tha se presioni më i madh për përmirësime duhet u adresohet partive politike.
Kërkuar nga subjektet politike, qoftë ju nuk mund të jeni leadership i qytetarëve, ju lutem ndjeni qytetarët, sepse shpeshherë flasim për manipulime, për vjedhje të vota, askush nuk ka drejtë që 700 mijë qytetarë apo 600 mijë qytetarë që kanë votuar atë të quaj pajna manipulues.
Në lidhje me zgjedhjet lokale në Kosovë, deri më tani janë drejtuar një varg kritikash për manipulime ndaj partive politike, por ka pasur dhe kritika për mos transparencë dhe zvarritje të proceseve, të cilat u janë drejtuar institucioneve që administrojnë procesin elektoral në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Korrupsioni po pengon Kosovën në thithjen e investimeve të huaja. Investimet nga kompanitë ndërkombëtare kanë një rënje të ndjeshme gjatë tre viteve të fundit. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti, ka biseduar me ekspertët mbi këtë temë dhe sjell kronikën në vazhdim.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë ka shënuar rënje, çka është në kundërshtim me pritjet e kosovarëve, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se me gjithë hapësirat e mjaftueshme për investime, Kosova nuk ka krijuar një ambient të favorshëm për investitorët e huaj. Ai madje thekson se përveç krizës globale financiare, në këtë kuadër problem po paraqet mos zbatimi i ligjit, niveli i lartë i korrupsionit dhe shkalla e lartë e ekonomisë jo formale.
Të gjithë ishim në pritje të inkurajimit të investitorëve për të përfshirë në realizimin e projekteve të ndryshme. Por se realisht investitorët e huaj presin më shumë nga Kosova e Pavarur në kuptimin e forcimit të shtetit ligjor, në kuptim të përmirësimit të infrastrukturës, përmirësimit të qeverisës, pasaj të luftimit të korrupsionit dhe luftimit të ekonomisë jo formale.
Rënja nivelit të investimeve ndërkombëtare të drejtë për drejta në Kosovë është shkaktuar si pasojë e krizës financiare globale, thot Mustafa Hasani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Megjithatë, ai vlerëson se gjatë këtij viti është rritur numri i interesimit të investitorëve të huaj pas vendimit të autoriteteve kompetente për privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike.
Domos projektet e fundit më dhatë që janë të privatizimit të Kosovë, privatizimi i Kekut, të aeroportit, termocentralit të Kosovës, rruga magjistrale dhe privatizimet që janë faktikisht privatizime më mjaft mëdha dhe kanë zhduar interesimin e kompanive të huaja.
Në anën tjetër, niveli i ulet investimeve të huaja direkte në Kosovë paraqet rrezik për zhvillimin ekonomik në të ardhmen, thot Lundrim Aliu, zyrtar për informim në zyrën e Bankës Botërore në Prishtinë.
Qëse ekonomia e Kosovës i ka rezistuar krizës, pasqyra makroekonomike përmban disa rrezike. Paqartësitë ekonomike në të ardhmen në Bashkimin Evropian mund të bëjnë që ngadalësimi ekonomik i Kosovës të vazhdojë nëpërmjet tri formave: mungesës së rritjes ose rritjes së vogël të remitencave, mosforcimit të kërkesës për eksportet të Kosovës dhe vazhdimit të niveleve të ulta të investimeve të huaja direkte që hyjnë në vend.
Sidoqoftë, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në 3 vitet të fundit investimet të huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Në vitin 2007, investimet ndërkombëtare direkte në vend kanë qenë 421 milion euro, kurse në vitin 2008 investimet kanë rënë në 355 milion, ndërka që vitin e kaluar investimet kanë qenë vetëm 310 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se në Kosovë po përmbushen standardet për kujdesin ndaj viktimave të trafikimit. Sipas tyre janë shënuar suksese të vazhdueshme në riabilitimin e viktimave dhe integrimin e tyre në shoqëri. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Zyrtar vendor dhe ndërkombëtar thonë se janë bërë përparime në ofrimin e kujdesit për viktimat e trafikimit, por se kanë mbetur ende punë për t'u bërë. Sipas tyre, rehabilitimi dhe integrimi i viktimave të trafikimit ende mbetet njëra nga sfidat kryesore të institucioneve të Kosovës lidhur me këtë çështje. Këto komente u bën gjatë publikimit të dokumentit Standardet minimale për kujdesin ndaj viktimave të trafikimit në Kosovë. Qëllimi i hartimit të këtij dokumenti është të sigurohet se të gjitha shërbimet për viktimat e trafikimit në Republikën e Kosovës janë të unifikuara në mënyrë që të gjitha viktimat të marrin shërbime kualitative dhe efikase. Drejtori i Zyrës për Demokraci dhe Qeverisje në USAID në Kosovë, Jose Gorson, thotë se është i kënaqur që programi që zbatohet nga IOM është finalizuar edhe pse ka qenë punë vështirë.
United States government assistance will continue to support your efforts in three ways.
USAID do të vazhdojë të ndihmojë përpjekjet e Kosovës në tri mënyra. E para do të ndihmojë uljen e trafikimit me qenie njerëzore, e dyta do të ndihmojë në identifikimin e personave që rrezikojnë të trafikohen dhe e treta do të ndihmojë në riabilitimin e viktimave dhe do të ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqërinë kosovare, thot Garson. Ndërsa përfaqësuesi i Departamentit për Asistencë të Viktimave të Trafikimit në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Basri Kastrati, sqaron se Kosova tani më ka strategjinë e dur për të trajtuar trafikimin me qenie njerëzore.
Ne ofrojmë mbrojtje direkte për të gjitha kategoritë e viktimave të trafikimit, duke përfshirë dhe strehimin që kemi kuadër të ministrisë tonë, një strehimore për strehim të viktimave me shkallë të rrezikshmërisë së lartë. Mendoj që deri më tani, domethënë standardet ngadalë po plotësohen dhe infrastruktura ligjore është e mjaftueshme sa i përket kësaj, vetëm derisa të stabilizohet gjyqësori, domethënë do të kemi edhe hapat shumë të suksesshëm besoj.
Ndërka shefi i IOM-it, Jorge Vokhan, theksoi se do të vazhdojnë të ofrojnë shërbime teknike dhe financiare për viktimat e trafikimit.
Where are the minimum standards? What are really, the minimum standards to protect victims? That's a enormous challenge.
Cilat janë standardet minimale për të ndihmuar viktimat? Kjo është një sfidë e madhe. Duhet të mendojmë nëse po e bëjmë minimumin apo cili është maksimumi. Duhet të marrë parasysh se cili është maksimumi që mund të bëjmë për viktimat. Viktima s'është se kanë zgjedhur të jenë të tilla, por janë rezultati situatës ekonomike dhe të sigurisë, thot ai. Ndryshe numri në rritje i rasteve të trafikuar është potencuar së fundi edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili thekson nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Fatmir Xhelili, thosë janë të vedishëm për gjendjen aktuale në këtë segment, mirëpo sipas tij, qeveria e Kosovës po angazhohet që të punojë në këtë drejtim dhe të përmirësojë këtë situatë.
Ministria e Punëve të Brendshme mencionon që pjesë përbërëse e strategjisë së re të luftës kundër trafikimit me qenie njerëzore të janë jo vetëm parandalimi, por edhe mbrojtja e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka mungesë të mjekëve anestezistë. Shumë prej tyre kanë lëshuar punën si pasojë pagave të ulta dhe kushteve jo të voliçme për punë, thon drejtues të kësaj qendre. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina, Tariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka mungesë të theksuar të anesteziologëve. Në dy vitet e fundit 13 prej tyre kanë lëshuar punën dhe kjo vjen si pasojë pagave të ulta dhe kushteve jo të mira për punë, thot Nehat Baftiu, drejtori i klinikës së anestezionit dhe mjekimit intensiv.
Qendrës klinike universitare i duhen 75 anesteziolog minimum. Në qendrën klinike universitare në momentin e tashëm kemi të regjistruar 42 anesteziolog, ndërsa punën e vijojnë 35, sepse tjetjen në pushimet lindjes, pushimet tjera që janë parësishme.
Si pas zotit Baftiu, shumica e specialistëve e ndërpresin punën duke kërkuar kushte më të mira. Konkursi vazhdon të mbetet i hapur për pranimin e 30 anesteziologëve të rinj, për aq sa dhe ka nevojë qendra klinike, por si pas ti, asnjë anesteziolog nuk është lajmëruar deri tani.
E kanë qenë 13 anesteziolog dhe si pas gjitha informatave do të alqojnë mbrenda mujit edhe kotër, sepse po bojnë kontrata me spitalet private edhe me Euliksin nëse Kfurin, me poga shumë më të mira, dikon 10 herë më të mëdha se sa në qendrën klinike universitare.
Edhe Arsim Morina, neurokirurg, thotë se ka mungesë të madhe të anesteziologëve dhe ai mendon se duhet bërë një zgjidhje.
Apeloj që pranohen të ri në specializim akoma dhe mënyrë që mos e ndihet nevoja në asnjë klinik. Është fol që distribuimi specializimeve do të bëhet nga klinikat përkaste, do të decentralizohet, jo që të shkohet që planifikimin e anesteziologëve të jetë e centralizuar nga ministria, por të jetë për klinikat dhe për spitalet regionale për çdo shërbim as sa kanë nevojë.
Në anën tjetër, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se konkursi për specializant të rinj të anesteziologjisë është i hapur dhe mungesa e tyre do të kompenzohet.
Ka disa anesteziolog cilët për shkak kushteve e kanë shuar punën dhe kanë kaluar në sistemin privat, mirë po ndërkohë qendra klinike universitare dhe njësi tjera kanë hap konkurs i cili është i hapur vazhdimisht për kuadrat e anesteziologjisë.
Mirë po Agron Pustina, drejtori klinikës së ortopedisë, thotë se mungesa e anesteziologëve ndikon drejt për drejt në punën e gjitha klinikave spitalore në vend. Sipas tij në klinikën e ortopedisë ka një bashkëpunim të mirë me anesteziolog, por prapse prap ndihet mungesa, sidomos gjatë kujdestarisë.
Në përgjithësi është problem puna e anesteziologëve, se është numri vogël për gjithë këtë patologji që bëhet në krejtje në klinikë universitare, për edhe në ortopedi. Sidomos se gjatë kujdestarive natën, aty është problemi më i madh për anesteziolog. Te ortopedia është lidhur me traumë, me raste urgjente.
Qendrës klinike universitare i duhen edhe rreth 75 anesteziolog të rinj për të mbuluar operacionet në 36 salla operative dhe 3 departamente për mjekime intensive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku sot ka qëndruar Eurokomisioneri për zgjerim Stefan Fule. Në të parën vizitë që nga marrja e detyrës, ai kërkoi nga Shkupi që të zgjidhë konfliktin për emrin si mënyra e vetme që do t'i hapë rrugë eurointegrimit. Para medjave Fule theksoi se nuk ka plan B për integrimin evropian të vendit, ndaj bisedimet Shkup-Athin duhen trajtuar me seriozitet. Ka Shkupi kemi raportin e Zerita Hajro Jahjagës.
Përparimi i vendit dhe procesi i aderimit do të thotë se tani është mundësia unikate, shansi që të gjendet zgjidhje dhe ky rast duhet të shfrytëzohet. Është kjo porosia e Eurokomisarit të ri për zgjerim Stefan Fule, duke theksuar se Maqedonia dhe Greqia kanë mbështetjen e plotë nga Bashkimi Evropian për tejkalimin e kontestit rreth emrit.
Although we had a good discussion.
Kishim bisedime të mira dhe aty që theksova është se fjalët duhet shëndruar në vepra, tha pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë, Eurokomisari për zgjerim Stefan Fule, duke shprehur besimin se qeveritë e dy vendeve do të shfrytëzojnë maksimalisht, siç e ka quajtur ai, dritare të hapur të mundësive për të zgjidhur kontestin disa vjeçar mes Shkupit dhe Athinës rreth çështjes së emrit. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka demantuar informacionet se ka patur bisedime konkrete me eurodeputetët se i përket formës së zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Më duhet të demantoj se bisedime të tilla konkrete nuk ka patur, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski pas takimit me eurokomisarin për zgjerim Stefan Fule, por eurodeputeti Yorgos Tsimarkakis, i cili qëndron në Shkup si bashkëkryes kryesuesi Komitetit të Përzier Parlamentar të Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, ka përsëritur dhe sot qëndrimin se ekziston propozim konkret nga kryeministri Gruevski për zgjidhjen e problemit me emrin. E dini se ekziston ngecje për çështjen e emrit shumë muaj dhe vite dhe nuk ishte asgjë zyrtare në tavolinë. Tani e ka radhën kryeministri Gruevski të dalë me propozim. Ka propozim dhe jam i lumtur për shkak të kësaj, ka deklaruar Tsimarkakis. Ndërkaq lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas takimit me Eurokomisarin për zgjerim tha se ka marrë porosi të qartë nga përfaqësuesit evropian se përgjegjësia për tejkalimin e problemit me emrin është barabar si për pozitën ashtu dhe për opozitën.
Sigurova komisarin për zgjerim që edhe më tej do angazhohemi dhe do punojmë në drejtim të krijimit të klimës sa më të mirë në mes të dy komuniteteve në veçantë më të mëdha në Maqedoni, që vendi të ketë paqë, siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm dhe së më afër të jemi antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronik ndërkombëtare. Nën presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë përkushtime konkrete vendeve të tjera që t'i sigurojnë materialet bërthamore. Biden e quajti përhapjen e armatimit bërthamor si kërcënimin më të madh për botën. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kërkojnë përkushtime konkrete nga vende tjera që ta sigurojnë materialin e tyre bërthamor në samitin e prillit në Washington. Në një fjalim në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, Biden e quajti proliferimin bërthamor kërstimin më të madh për botën dhe e përsëriti thirrjen e presidentit Barack Obama për një botë pa armatim bërthamor.
The spread of nuclear weapons is the greatest threat facing the country and I would argue that
përhapja e armatimit bërthamor është kërstimi më i madh me të cilin përballet vendi dhe besoj njerëzimi. Prandaj ne po punojmë për ta ndaluar përhapjen e tyre dhe përfundimisht i eliminojmë ato, tha Biden. Obama e shpalosi vizionin e tij për një botë pa armë bërthamore në një fjalim në Prag në prill të 2009-s. Ai u zotua të përdor mandatin e tij në shtëpinë e bardhë për të siguruar stoqet e cënueshme. Në 12 dhe 13 prill Obama do të jetë mikpritës i samitit në Washington, i cili do t'i tubojë përfaqësuesit nga 44 vende për të diskutuar mënyrat që të sigurohen materialet e cënueshme bërthamore brenda 4 viteve. Biden tha se samiti do të kërkojë vendeve premtime të posaçme. Është prioritet shumë i lartë. Nuk mund të presim një akt të terrorizmit bërthamor përpara se të ndajmë përvojat dhe të rrisim standardet e sigurisë. Do të kërkojmë përkushtime të forta nga partnerët tanë që ta bëjnë pikërisht këtë në muajin prill, tha Biden. Ai gjithashtu i bëri thirrje Senatit që më në fund të ratifikojë traktatin gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, i cili ka ngjecur në Kongres në vitin 1999. Traktati u miratua nga Kombet e Bashkuara 3 vjet më parë, por nuk hyri në fuqi sepse 9 shtete nuk e kanë ratifikuar. Nga këto 9 vende, Kina, Egjipti, Indonezia, Irani, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar, por India, Korea Veriore dhe Pakistani ende jo. Herën e fundit që u votua në Kongres, traktati nuk u miratua për 19 vota. Biden e quajti marrëveshjen të rëndësishme si asnjëherë më parë. Nën presidenti amerikan po ashtu tingëlloi optimist rreth përmbylljes së negociatave SBA-Rusi lidhur me trashëgimin e traktatit për reduktimin e armëve strategjike START, i cili skadoi në dhjetor. Bisedimet aktualisht po zhvillohen në Gjenevë, por vendimi i Shteteve të Bashkuara që t'i kërkoi Rumanisë atje të vendosë një pjesë të sistemit të mbrojtjes kundër raketore e shqetësoi Moskën dhe kërstohet i rrezikojë negociatat.
A new START treaty will promote strategic stability and bolster the global.
Një traktat i ri START do të promovonte stabilitetin strategjik dhe do të jepte shtysë për pjekjeve globale për të parandaluar proliferimin, duke treguar se fuqitë kryesore bërthamore janë të përkushtuara për të reduktuar arsenalet e tyre. Kjo do të ndihmonte edhe bashkëpunimin me Rusinë për ta forcuar konsensusin global se vendet që i shkelin obligimet e veta duhet të japin llogari, tha Joe Biden. Sa për reduktimin e arsenaleve, nën presidenti amerikan e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta ulin të vetin derisa fuqi tjera bërthamore nuk shfaqin përkushtim të ngjashëm. Buxheti fiskal për vitin 2011 i presidentit Barack Obama i kërkon Kongresit të shpenzojë afro $600 milion më shumë se vitin e kaluar për të ruajtur stoqet e vjetruara bërthamore të vendit.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton nga Prishtina i bën thirrje rajonit për bashkëpunim pragmatik. Organizata dyqeveritare kërkojnë nga Ashton mbylljen e procesit në Albin Kurti dhe hetime të plota për vrasjen e dy protestuesve më 10 shkurt të 2007-s. Zgjedhjet e 15 nëntorit treguan se legjislacioni zgjedhor në Kosovë duhet të ndryshojë, vlerëson shoqëria civile. Nuk ka plan B për Maqedoninë, të zgjidhet konflikti për emrin, thot në Shkup Stefan Fule, eurokomisioneri për zgjerim. Nuk ka bisedime zyrtare me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e mburojës raketore në Bullgari, deklaron Sofia Zyrtare. Të dëruar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.